7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Tensiuni la primăria Chișinăului, refugiații din Transnistria versus primarul Chiptoacă.
Trec promisiunile electorale ale politicienilor peste capetele agricultorilor?
Ei nu mai e ca mâine să gândesc, până încerc să iei locul. Și dacă se iei locul, să uit că cum s-au uitat și anii precedenți, pământul așa și stă.
Și o agendă culturală marcând încheierea Festivalului Internațional de Film de Animație.
Industria animației de o bucată de vreme destul de mare e una foarte puternică pentru că se îmbină foarte mult cu cea a efectelor vizuale.
La început ascultați buletinul de știri. Aproximativ 20 de oameni mai rămâneau în această seară în incinta primăriei Chișinăului, la finalul zilei a doua a unui protest în care cer drept de proprietate asupra locuințelor sociale pe care le-au primit ca refugiați din zona transnistreană. Reprezentanții refugiaților transnistreni au pătruns ieri la ședința primăriei, au întrerupt-o, l-au înjurat și stropit cu apă pe primarul Dorin Chiptoacă și n-au mai plecat de acolo. Primăria spune că ar încălca legea dacă le-ar permite protestatarilor să privatizeze apartamentele sociale. La solicitarea autorităților locale, Procuratura Generală a intentat un dosar penal în care cercetează ocuparea abuzivă a primăriei. Liderul liberal-democraților de la Chișinău, Vlad Filat, a difuzat o declarație comună cu președintele Partidului Popular European, Joseph Dol, în care îndeamnă cetățenii români din Republica Moldova și România să voteze cu primarul Sibiului, Klaus Iohannis, la turul 2 al alegerilor prezidențiale românești pe 16 noiembrie. Vlad Filat a făcut anunțul în prezența lui Dol la o conferință de presă la Criuleni.
L-am sprijinit ca și partid în turul întâi, îl vom sprijini plenar și în turul doi.
Poziția lui Vlad Filat o contrazice pe cea a adjunctului său pe linie de partid, premierul moldovean Iurie Leancă. Acesta l-a sprijinit activ pe contracandidatul lui Iohannis, premierul social-democrat al României, Victor Ponta. Leancă a spus luna trecută la București că îl sprijină pe Ponta în numele întregii Republici Moldova. Chișinăul s-a alăturat criticilor față de pretinsele alegeri ținute duminică în raioanele controlate de separatiștii proruși ale regiunilor ucrainene Luhansk și Donetsk. Într-un comunicat de presă al Ministerului de Externe de la Chișinău se spune că alegerile în cauză sunt ilicite și nelegitime și afectează în mod serios procesul de reglementare pașnică a conflictului din Donbass, am citat. Scrutinul de la 2 noiembrie din regiunile ucrainene estice controlate de rebelii proruși a fost condamnat de conducerea de la Kiev și puterile occidentale, dar oficialii ruși au spus că Moscova le vor recunoaște. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, reexaminează împreună cu membrii Consiliului Național de Securitate și Apărare acordurile de pace cu separatiștii proruși în lumina pretinselor alegeri recente. Înainte de ședință, Poroșenko a spus că votul de duminică din Luhansk și Donetsk a încălcat acordurile de încetare a focului de la 5 septembrie și că, în consecință, Kievul poate anula legea prin care oferise autonomie limitată celor două regiuni. În cursul zilei de astăzi, doi lideri ai separatiștilor au fost investiți în funcție în așa numitele republici populare de la Donetsk și Luhansk. Naționaliștii ruși au participat la Moscova la așa numitul Marș Rusesc, un eveniment anual de Ziua Unității Naționale. Aproximativ 2000 de oameni verificați în prealabil de detectorul de metale au parcurs un traseu scurt într-un cartier din sud-estul capitalei ruse sub supravegherea poliției. Participanții la marș au scandat lozinci ca Rusia pentru ruși. Unii purtau măști, alții uniforme de camuflaj, iar câțiva au executat salutul nazist. Instituită de Vladimir Putin, sărbătoarea de 4 noiembrie a fost marcat astăzi și de Kremlin la o serie de festivități patriotice separate.
Mulțumesc, Alexandru, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii, găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Programele partidelor politice implicate în campania electorală abundă în promisiuni agricole. Unii promit să transforme agricultura într-un sistem de producere modern și competitiv, iar satul moldovenesc într-un loc de trai prestigios și confortabil. Alții merg mai departe și făgăduiesc în următorii ani să aducă agricultura într-o epocă de aur, iar munca agricolă să fie atractivă pentru cât mai mulți tineri. Cât încrederea oamenilor de la sate, cei care practică așa numita agricultura de subzistență, în aceste promisiuni. Relatează Diana Răileanu după ce a stat de vorbă cu mai mulți localnici din satul Budești.
Ascultați Eu și votul meu, o emisiune electorală la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14.
Așezată la câteva zeci de kilometri departare de capitală, localitatea Budești îmbină zbuciumul orașului cu liniștea satului. E ca picătura de cerneală în paharul cu apă. Prind cu coada ochiului detaliul ce probează această senzație. Un cârd de gâște traversează alene centrul satului, forțându-l pe un automobilist grăbit să încetinească. În preajma primăriei, lângă panoul informativ cu afișe electorale, dau de primii interlocutori, trei vecine care pun țara la cale.
Vă văd aici la sfat. Bună ziua!
Bună ziua!
Așa aflu că femeile sunt cam nemulțumite că de la o vreme agitatorii partidelor politice au îndesit-o cu vizitele.
Vor să câștige scaunul ei, dar din nărod nu-și bat capul.
Nici nu se gândesc la nărod. Nici nu se gândesc la nărod.
Votați partidușeala, votați partidușeala. Deci pune omul cu desăla să-l voteze. Omul știe ce-a să facă.
Pentru că la sate fiecare familie deține și câte un lot de pământ, se crede că oamenii o duc mai bine decât o reșenii siliți să dea bani până și pentru un cățel de usturoi. Aparențele sunt înșelătoare, încearcă să mă convingă una dintre femei, Anastasia Negrei, care lucrează cu ziua prin sat.
Mă duc, da, la liderii ăștia care mă cheamă, mă duc curăț la vie, fac o căpică, nebuia ca fața stroiește lângă mine, trebuie să-i ajut. La nepoți vine o imeniență, trebuie să le dai. Vine iarna, trebuie lemne, trebuie cărbun și ție trebuie haină și de un călțăminte și ce să fac.
Azi, cu ziua, cam cât plătești?
La alții plătesc 150 și alții 200. Aptitul îi dați fugăresc. Acolo, dă-i din pedale.
Ca pe negru.
Da. Păi da prost, îți mă înțeleg. Mi-a dat 150 de lei, mi-a hrănit de nează.
O întreb câtă încredere are în promisiunea partidelor de a transforma în următorii ani satul moldovenesc într-un loc de trai prestigios și confortabil și să aducă agricultura într-o epocă de aur.
Aur nu ne trebuie, aurul suntem noi să muncim. Dar trebuie să fim plătiți.
Vremea tocmai bună pentru lucrări agricole i-a scos pe budeșteni în câmp. Pe Ion Beleac, bună oară, l-am întâlnit după o tură de arat. Aflu că în sat e unul dintre cei mai văzuți gospodari. Are cal, plug, căruță și peste un hectar de pământ.
Ce stoane poșoanii m-a lăs?
Vă ajunge.
Sunt mulțumit pentru cai și am păsările mele, am șeluș acolo.
Agricultorul spune că nu se grăbește să muște nada când aude promisiunile celor care le cer voturile.
Ei nu mai e ca mâine să gândesc până și ar să iei locul. Și dacă așa iei locul, ar să uit că cum s-a uitat și anii precedenți, pământul așa și stă. Dar să chem eu ca pe oameni, a pus pe mine să mă chem pe alții, al chem să spui, băi, om bun, și dăm două tractoare, vreau zic ea că dăm atâta timp, să arem tăt misivurile astea pentru tăt populația, că nu pentru mine merge, dar pentru tăți. Pentru tăți, pentru că dacă nu lucrează nimeni, vreau zic că, eu, ia pământul, stă Prelaje tăi pământul.
Vin fonduri europene, străine, da, pentru agricultură. Ajunge ceva, știți cum să le accesați, cum să ajungeți la ei?
Nu putem spune mie. Cum? La cine să mă duc eu să-i spun? De băi, o ajutoră ca. La cine să mă duc? Nu vine nimeni să-i îndrumează. Nimeni absolut. Nimeni.
La Budești se observă cu ochiul liber lipsa tinerilor în sat. Majoritatea sunt plecați să muncească peste hotare, îmi explică Iurie, revenit și el recent din afara țării. Zice că în următorii ani munca agricolă nu are cum să devină atractivă pentru cât mai mulți tineri, așa cum promit o parte dintre candidații electorali.
Noi suntem o țară agrară, fără agricultură. De ta, pentru că agricultura noi nu se dezvoltă. Tăci la guvernare, ei vor să iei sub control băncile și ei și aproape de bani. Tăci și se mișcă cu credite. Da, nu interesează pe agricultură nimeni. Starea economică, dacă familia e slabă, fiecare familie reușește să salveze care și cum poate. care spune că pleacă la Europa, care pleacă la Rusia și până la urmă cine suferă? Poporul simplu, nu?
Satul Budești le-ar putea da concurenților electorali maxim 4.000 de voturi, asta în cazul în care sătenii vor decide cu cine au de votat. De la Budești, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Compania rusă care gestionează aeroportul internațional Chișinău le-a demonstrat recent jurnaliștilor planurile de modernizare și investiții promise atunci când a preluat aeroportul în concesiune pe 49 de ani. Evenimentul a readus în atenție criticile mai vechi aduse guvernului pentru aprobarea în urmă cu un an a tranzacției. Liliana Barbăroșe relatează.
În timp ce Ilan Șor, noul șef al companiei concesionare, demonstra ieri în fața camerelor de luat vedere o serie de proiecte pornite la aeroportul din Chișinău, fostul premier Ion Sturza plasa pe Facebook următorul mesaj. Un vis împlinit al unui copil nesăbuit ajutat de un tată vitreg falnic ca stejarul. Aluzia lesne de citit îi vizează pe tânărul milionar moldovean care pare să-și mute activitatea de afaceri din Rusia, Moldova, Ilan Șor și liderul liberal-democrat Vlad Vilan, despre care în culisele politicii se spunea că ar fi într-o presupusă cârdășie cu cel din tâi. O altă constatare a fostului premier la fel vizează actualitatea. Noi credem că nesăbuiți sunt copiii din Găgăuzia, dar omuleții verzi se plimbă nestingherit prin coridoarele puterii de la Chișinău, am încheiat citatul. Ajuns de curând președinte al Consiliului de Administrație la Banca de Economii, ieri Ilan Șor a apărut pentru prima dată în fața presei și în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Avia Invest, concesionarul aeroportului. Sfătuitorii l-au încurajat probabil să renunțe la tactica de ocolire a presei și, dimpotrivă, să o alimenteze cu motive de știri care l-ar plasa în context favorabil. Televiziunile considerate a fi ghidate de guvernare au difuzat ieri reportaje detaliate despre vastele proiecte de extindere a infrastructurii pornite la aerogară. Astfel, încercându-se o contraofensivă, cred criticii, ce-și propune să dea impresia că angajamentele investiționale sunt onorate, bine mersi. Economistul Roman Chircă, de la Institutul Economiei de Piață.
Condițiile contractuale prevăd investiții în dezvoltarea aeroportului, lucru care nu s-a întâmplat timp de un an de zile de gestiune. Și acești agenți economici au venit la aeroportul internațional Chișinău, unde în cont existau mijloace financiare, o unitate care generează intrări financiare permanente, respectiv ei nu au investit absolut nimic. După un an de zile de activitate, ei au declarat că vor investi în crearea unei parcări etajate, ceea ce este infim din mic din ceea ce ei deja au. Deci este absolut clar că aceste persoane, acești agenți economici nu au de gând să investească absolut nimic în dezvoltarea aeroportului și doar din acele venituri care vor fi generate de activitatea aeroportului vor fi preluate o mică parte și investită în dezvoltare. Avem deja apariția companiei Aeroflot care va presta servicii în acest sens, deci extinderea preluării segmentului nostru aerian și aviații civile moldovenești se extinde.
Institutul Economiei de Piață pe care îl conduce Roman Chircă a calculat că în 49 de ani, cât ar trebui să dureze contractul, Avia Invest va încasa un profit de 2 miliarde de euro. Investițiile pe care s-a angajat concesionarul să le efectueze în această perioadă nu depășesc însă 400 de milioane de euro.
Respectiv, este o tranzacție în care noi am cedat nu numai interesele naționale, dar și din punct de vedere economic nu este o tranzacție fezabilă.
Conchide expertul de la Institutul Economiei de Piață. Într-un interviu difuzat astăzi de un site apropiat editorial guvernului, premierul Ghiurelea încă sublinea însă că de bine de rău aeroportul totuși se modernizează, chiar dacă felul cum a ajuns să fie concesionat nu ar fi cu totul mulțumitor, iar perspectivele alarmiste că concesiunea ar dezgoli Moldova în fața unei eventuale agresiuni ruse ar fi neîntemeiate, pentru că aeroportul oricum ar fi rămas sub controlul statului. Mai mult de un an în urmă, coaliția de guvernare a vizat două tranzacții extrem de obscure cu activele statului, concesionarea aeroportului și privatizarea băncii de economii. Ambele se făceau în favoarea unor agenți economici din Rusia, ba și fără istorii de afaceri impresionante. Prin urmare, bănuiala că forțele pro-europene europene de la Chișinău acționează în detrimentul intereselor naționale, dar în beneficiul unor indivizi anume, nu avea cum să nu apară. Singura componentă a guvernării care a încercat să se opună atacând una din tranzacții în justiție pelereului Ion Hadârcă este prea mică ca să fi reușit să-și impună voința. Și cu ministrul democrat de la economie, dar și cel liberal-democrat de la finanțe au plecat între timp din funcții, coaliția de la guvernare poate evita acum cu mai multă ușurință subiectul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, Europa Liberă la Moldova 1, despre noi și despre viața noastră. Din 3 noiembrie, de luni până vineri, la ora 17:50. Pur și simplu, privește-ne!
Dreapta în România este tradițional fragmentată și acum din nou indecisă dacă se unească sau nu în jurul primarului Sibiului Klaus Iohannis, care a intrat într-un debalotaj împotriva premierului social-democrat Victor Ponta. Stânga, în schimb, începe să facă alianțe. De la București, Sabina Fati.
Premierul Victor Ponta s-a grăbit astăzi să-i strângă în jurul lui pe candidații prezidențiabili cu scoruri mici, dar compatibil cu el. Ponta spusese încă de duminică, după primul tur, că poate intra în discuții cu oricine, în afară de Monica Macovei, care din punctul lui de vedere este ca statul islamic, fiindcă proiectul ei de țară ar fi să-i termine pe toți. Această comparație deplasată ar putea explica decizia de astăzi a premierului român de a-l avea printre susținători pe extremistul Corneliu Vadim Tudor, care firește și-a pierdut strălucirea care îl propulsese în anul 2000, în turul 2 al prezidențialelor, și care a fost votat de doar 3,68% anul acesta. Vadim Tudor a apărut astăzi în toată splendoarea, spunând că-i dă lui Victor Ponta în al doilea tur cele peste 50.000 de voturi primite de el și că cere adoptarea unei legi a grațierii și amnistiei, la fel cum au cerut și alți camarazi ai premierului român. Teodor Meleșcanu, fost șef al spionajului, care a luat sub 1% din voturile exprimate, a anunțat și el că îi dă voturile lui Victor Ponta. În schimb, premierul României a oferit lui Meleșcanu fotoliul de consilier prezidențial pentru probleme de siguranță națională și politică externă. Cel mai bine răsplătit este însă Călin Popescu-Tăriceanu, care a reușit să obțină mai mult de 5% și care este favorit pentru funcția de premier, dacă Victor Ponta va câștiga alegerile prezidențiale din 16 noiembrie. Totuși, Tăriceanu nu este singura opțiune a lui Victor Ponta pentru șefia guvernului, fiindcă prezidențiabilul Ponta are o listă de 3 nume. Astfel, de pildă, dacă se întrevăd probleme economice complicate, premier ar putea deveni prim viceguvernatorul Băncii Naționale, Florin Georgescu. Sau dacă apar amenințări externe la adresa României, atunci în fruntea guvernului ar ajunge George Maior, actualul director al Serviciului Român de Informații. Victor Ponta se organizează să adune cât mai multe voturi, dar în același timp se poartă de parcă ar fi câștigat deja alegerile prezidențiale sau ca și cum al doilea tur de scrutin ar fi doar o formalitate pentru el. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19:18 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, criza din estul Ucrainei după alegerile nerecunoscute din regiunile separatiste.
Până atunci, în minutele următoare, rubrica săptămânală Cui e frică de NATO și revista presei de la București despre primul tur al prezidențialilor românești. Iar aduc o scurtă revista presei din România.
A început. Generația fugiților s-a întors să-și ia țara înapoi. Admirabile rezistența și demnitatea lor, a celor care au stat la coadă în străinătate ca să voteze, scrie în gândul.info Florin Negruțiu. El crede că țara se trezește. Mai bine zis că a fost trezită de aroganța actualei puteri. Socialdemocrații au susținut că studenții din regie ar fi votat pe euro și că în diaspora nu s-a putut vota pentru că autoritățile ar fi fost nevoite să împiedice fraudarea în masa scrutinului. Azi mai poți minți poporul cu televizorul, dar în epoca Facebook nu mai poți minți tot poporul, sună avertismentul acestui comentator de la Gândul. Niciodată nu s-a coborât atât de jos în materie de proceduri electorale, constată Andrei Pleșu în Adevărul. Lui se pare limpede că puține țări civilizate trăiesc episodul alegerilor într-un mod atât de isteric, cuvântul îi aparține. Iar dacă Victor Ponta va câștiga fotoliul prezidențial în turul al doilea, îl merită. L-am citat tot pe Andrei Pleșu. La fel gândește și Vlad Zografi, care scrie pentru Contributors. De când se votează, să zicem, liber, scrie el, nu știu să se fie atins un nivel de abjecție comparabil cu cel de acum. Zografi încearcă să definească nota specifică a lui Victor Ponta în raport cu mai impozantul lui predecesor Ion Iliescu. Ponta s-a sprijinit exclusiv pe ticăloșie, de unde și întrebarea încărcată de oarece speranță din articol. Oare nu se sprijină excesiv de mult pe ticăloșie? De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
NATO caută să reacționeze coordonat la o serie de activități aeriene ale Rusiei în afara spațiului său aerian. În ultimele câteva săptămâni, Rusia a survolat episodic spațiul aerian al Suediei și Finlandei, s-a apropiat de spațiul aerian al țărilor baltice, care sunt protejate de alți parteneri din NATO, ba chiar zilele trecute avioane militare rusești s-au apropiat de spațiul aerian al Marii Britanii. Țările baltice sunt o verigă slabă în apărarea antiaeriană a NATO. Țările baltice nu dispun de o apărare proprie, ci fac apel la membrii occidentali ai alianței contra cost. Întrucât cele trei republici baltice nu dispun de aviație militară suficientă pentru protejarea teritoriului lor, NATO asigură așa numita Baltic Air Policing. La fiecare patru luni, una din țările performante din punct de vedere militar ale alianței preia apărarea spațiului aerian al țărilor baltice. Coordonarea operațiunilor se face de la baza NATO din Ramstein în Germania. Misiunile au început încă din 2004, din momentul aderării țărilor baltice la NATO. Coordonarea se face în cadrul programului de reacție rapidă al NATO, care implică misiuni de patrulare și monitorizarea 24 de ore din 24 a spațiului aerian al țărilor baltice. Și România a preluat odată, vreme de 4 luni, apărarea spațiului aerian al țărilor baltice. Asta a fost în anul 2007. Desigur, țările care beneficiază de asta nu primesc această protecție gratis. Țările baltice plătesc astfel între 2 și 3 milioane de euro anual pentru protecția lor aeriană și au trebuit să suporte și cheltuielile de modernizare și adaptare a aeroportului militar folosit în Lituania. Sistemul este funcțional, cum s-a văzut în luna aprilie a anului trecut, când Rusia a simulat un atac asupra Suediei pentru a testa eficacitatea apărării. Avioanele rusești de luptă au rămas în afara spațiului aerian suedez, Suedia nefiind o țară membră în NATO, însă scopul exercițiului era clar acela de a simula un atac spre Stockholm. Suedia, deși nu e membră NATO, a făcut imediat apel la alianță, care a trimis avioane de luptă din sistemul de protejare a spațiului aerian baltic. Acestea au escortat rapid bombardierele rusești până la o distanță suficientă. Anul acesta însă, incidentele fiind de 3 ori mai numeroase, NATO e pe cale de a-și modifica strategia și sistemul de apărare care, de la căderea zidului Berlinului încoace, fusese neglijate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Duminică s-a încheiat la Chișinău a patra ediție a Festivalului Internațional de Film de Animație Anim Est. Natalia Sergeev face un bilanț.
Bismillah.
Timp de 5 zile, în holul cinematografului Odeon a fost îmbulzeală și multă culoare roz. Sunt clasic, observă experții, că la Chișinău a venit unul dintre cele mai bune festivaluri de animație din Europa, Animest. Pentru prima dată, pe ecranele locale a avut loc proiecția peliculei Se înalță vântul, semnată de legendarul Hayao Miyazaki. Istoria e bazată pe viața unui proiectant de avioane italian din cel de-al doilea război mondial. În 2013, această lucrare a marcat sfârșitul carierei animatorului japonez. La a patra ediție, publicul iubitor de animație a văzut peste 30 de lungmetraje și filme scurte premiate la festivalurile notorii din Veneția, Toronto și Berlin. Ce înseamnă o animație bună pentru publicul moldovenesc? Am căutat să aflu de la câțiva spectatori.
Pentru mine un film e bun când după ce se termină eu mă mai gândesc la el, că ar trebui să iau asta din filmul ăsta. Și atâta timp cât unul din filmele astea m-a făcut mă gândesc că, uite, merită de gândit, de reflectat, că a avut dreptate. Când a avut dreptate, înseamnă că filmul a fost bun.
Noi nu ne uităm la desene animate de astea care sunt de două căpei și care le arată peste tot. Adică, noi acasă nu avem televizor și copii, eu le filtrez foarte mult media copiilor. Dacă te uiți la ceva, trebuie să te uiți la ceva bun. Și la festival ai șansele să vezi ceva bun.
Stereotipul că animația este o artă pentru cei mici, cu încetul se spulberă, iar faptul că la Animest au venit mai mulți adulți decât copii, confirmă acest lucru. Lumea fantasticului și a monștrilor de sub pat nu mai este un teritoriu al copilăriei. Unul dintre organizatorii festivalului, Laurențiu Brătan, oferă și câteva explicații.
Industria animației de o bucată de vreme destul de mare e una foarte puternică pentru că se îmbină foarte mult cu cea a efectelor vizuale. Iar efectele vizuale abundă în toată cinematografia, în filmele cu actori și în animație și de multe ori chiar și în documentar și așa mai departe. De aia noțiunea clasică de animație s-a modificat puțin în ultima vreme.
De ce ar trebui și adulții să privească desene animate, nu doar copii?
Avem ce învăță. De exemplu, mi place să văd când filmul este calitativ, de asta pun preț și văd cum este ilustrat diferite scene din viață. Dacă la desene animate unde se vorbește, se discută, uneori am reticență față de limbajul folosit acum, aici, prin mimic, e foarte bun. Iar am văzut foarte mulți maturi, nu doar adolescenți, adică chiar cu familie veneam și de ce nu.
Eu am văzut tematica și m-a interesat anume acest film care se va lua acum la ora 12. Eu vreau să văd cum au întruchipat ei legendele astea biblice în animație. Noi în copilărie așa ceva n-am văzut. Nu erau așa posibilități. Eu de cum sunt pensionară și pe mine mă interesează tot ce e nou, tot ce eu cândva n-am văzut. Vreau să mă îmbogățesc cunoștințele.
Alături de proiecțiile tradiționale de film, la Animest a avut loc și Creepy Animation Night, care explorează partea întunecată a animației, cu extraterestri, umor negru și întâmplări morbide. De asemenea, publicul a putut savura cele mai bune pelicule de la Festivalul de Film din Stuttgart și scurtmetraje din competiția românească.
Ați ascultat-o pe Natalia Sergeev cu un bilanț al Festivalului Animest.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Sorina David de la platforma esanatate.md.
Puteți citi un material despre plățile informale efectuate la Institutul Mamei și Copilului. Mai multe mămici care au născut la această maternitate mărturisesc că au fost obligate de către medici să ofere donații instituției medicale. Sumele sunt indicate chiar de către doctorii care primesc nașterile și sunt achitate la casa spitalului, povestesc mamele. Administrația instituției susține însă că mamele pot face donații doar benevol. Dintr-un alt subiect la fel de interesant, aflați de ce mulți moldoveni au mirosul neplăcut al gurii. De cele mai multe ori, respirația neplăcută persistă din cauza unor boli asociate pe care le are pacientul.
A fost Sorina David de la platforma esanatate.md. Și acum, în încheierea emisiunii, o știre de ultim moment. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, le-a cerut comandanților armatei să trimită trupe la Mariupol și Harkov ca să încerce să întărească apărarea orașelor împotriva unor posibile atacuri ale separatiștilor proruși din regiune. Hai Se încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Ftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe Facebook. Și acum avem pe pagina noastră de internet o pagină specială dedicată alegerilor generale din 30 noiembrie și tot acolo puteți să vedeți pur și simplu noua emisiune de televiziune a Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.